idaacadeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington DC. Waafidnimo jimcaha jimca wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba 22-ka bisha May sanadka 2000 iyo sanadka 2022-ka bisha caawa waa 20 waxaad naga dhegeysanaysaan 16.19 meter band iyo bogga internetka voasomali.com. Afrikada bari saacadda xaggiina waxa ay tilmaamaysaa waqti galabnimo ah. Idaacaddeennana waxaad la socodsiinaysaa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Waa 7 fiidnimo Afrikada bari xaggiina habeen wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leeyahay. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena caawa dunida waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aan ku eegayna toddobaadkan waxyaabaha horyaala madaxweynaha cusub ee Soomaaliya, fursadaha uu haystay, caqabadaha ka hor imaan kara.
Dekolley wixii ka qaldameen uu og yahay waxay isugu imaanaysaa halayskiisii ahaa Soomaali heshiiska dunida la heshiiska
ugu horeeyay madaxweynaha horyaala waxa weeye in soo magacaabo ra'iisul wasaare qaanun ahaan number 1 number 2 political program kasi wax badan buu sheegay oo dalkan dinsi ku jirta way aad u fiican inuu wixii ka dhaleeyana waa laga rabaa
madaxweynaha sidaan uu ognahay madaxweynihii ka horeeyay Washamsi baa lagu qaaday ragii Washamsiga ku qaaday waxa weeye shaqada qaranka inay Washamsi kula qaadaan baa loo baahayaa aan madaxweynaha lagu siidayn.
Sidoo kale waxaad dhageysan doontaan warbixin ku saabsan hay'adda IMF oo kordhisay barnaamijka deyn cafinta Soomaaliya ee dhici lahaa 17-ka bishan. Qodobadaas iyo warar kale ayaan guud ahaanba idinkugu heynaa idaacaddeenna habeenimo, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo aan idin akhriyo isla anigoo Sahra Cabdi ah. Malakaraga Israa'il ayaa aqoonsaday qoriga laga riday xabadii dishay wariyihii Al Jazeera Shireen Abu Aqla, sida uu sheegay sarkaal malatariga ka tirsan oo ka mid ah kooxda baarista waday. Xaqiijinta ayaa calaamad yar uun u ah marka laga soo tago in ay jirto arrinta dilka in baaritaanadii qayb ahaan lagu guuleystay dilkii loo geystay Shireen Abu Aqla. Kaasi oo si xun loo toogto 12-kii bishan aynu ku guda jirnay May, ayadoo warbixin ka diyaarinaysay halka ciidamada Israa'il ay joogaan ee daanta galbeed. Saraakiisha Falastiiniyiinta oo ay welinayaan saxafiyiin ka socday dhinaca Al Jazeera isla markaasina la shaqeynaya Abu Aqla ayaa sheegay in ciidamada Israa'il ay iyagu ku dhowaayeen amaba ay fadhiyeen goobta dilka uu ka dhacay. Ciidamada Israa'il ayaa waxay sheegeen in la toogtay intii uu socday dagaal u dhexeeyay ciidamada Israa'il iyo kuwa Falastiiniyiinta oo hubeysan, lamana oga cidda riday rasaasa rasmiga ah ee halista ay sida xun u keentay inay u dhaawacanto daqiiqada gudahoodna u geriyoto wariyahaasi. Balse telefishinka ee ka tirsanayd Al Jazeera ayaa waxa uu qoray muuqaal cusub oo dhawaantan la baahiyay in uu xaqiijinayo in daqiiqada ka hor inta dilka aan loo geysan wariyaha Al Jazeera Shireen Abu Aqla ay ka soo muuqanayso halkaasi iyadoo xasiloon deegaankana wax xabada ayse ka soconin oo xaaladu ay deganayd, taasi oo lid ku ah sheegashada mas'uuliyiinta Israa'il ee ah in aagga dagaal uu ka dhacay oo xaaladu aysan deganayn. Hay'adda lacagta adduunka ee magaceeda loo soo gaabiyo IMF ayaa ogolaatay inay dheereyso muddada ay kaalmada siinayso Soomaaliya kadib markii lasoo gabagabeeyey doorashada dalka, waxaa sidaasi maanta sheegay sarkaal sare. Barnaamijka IMF ee caawinaya Soomaaliya oo ah mid dhaqaale ugu talagalay 400 milyan oo dollar ayaa muddo 3 sano ah Soomaaliya la siin doonaa, waxaana la filayaa in la sii dheereeyo muddada waqtiga kama dambeysta oo ku ekeed 17-ka bishan in kaalmadaasi la siiyo Soomaaliya. Hase yeeshee guddiga fulinta IMF oo toddobaadkii tagay aqbalay codsi ka yimid dowladda Soomaaliya oo ahaa in waqtiga loogu daro 3 bilood oo ku ekeed 17-ka bisha Agoosto si markaasi loo siiyo dowladda madaxweynaha cusub ee Xasan Sheekh Maxamuud in markaasi taageeradii hay'addaasi IMF ay sii hesho dowladda Soomaaliya. Saaxiibada Soomaaliya ee caalamka ayaa soo dhaweeyay doorashada madaxtinimo ee Soomaaliya iyagoo rajeynaya in la soo afjari doono xasilooni darro siyaasadeed oo muddo dalka uu ku soo jiray, taasi oo halis ka dhigtay in rabshado ay ka dhacaan. Isla markaasina argagixisada waa sida ayaga hadalku u yiraahdeen ay meelaha qaarkood qas ka waday, sidoo kalena abaaro ay ka jireen waddanka Soomaaliya, taasi oo saameyn xoogan ku yeelatay dadka. Baarlamaanka dalka Mozambiq ayaa Khamiistii shalay waxay ansixiyeen sharci adag oo cusub oo ka dhana argagixisada, kaasi oo lagu soo rogayo xubnaha ayagu lagu soo qabto in ay yihiin inay ka tirsanyihiin kooxaha argagixisada xabsi daa'in. Sidoo kale tana cid kastoo faafinaysa ayaa la yiri macluumaad ka dhana dowladda, isla markaasina abuureysa kacdoon in ayaguna ay muteysan doonaan si lamid a sidaasi xarigaasi. Tallaabadan oo ku beegan in 24 sano oo xabsi ay uu noqdo sharcigan cusub ayaa waxaa la sheegay ciddii lagu helo dembi argagixisnimo, isla markaasina uu taageero siinayo mucaaradka laga baqayo. Aan ku celiyay halkaasi waxaa la sheegay in xabsi 24 sano ah uu muteysan doono qofkii lagu helay dembigaasi. Sidoo kale tana waxaa la sheegay in arrinkaasi ay si weyn uga hor yimaadeen mucaaradka oo ka baqaya in qodobadan ku saabsan kooxaha argagixisada ay suuragal tahay in si qaldan loo isticmaalo si loogu caburiyo warbaahinta iyo kooxaha kasoo horjeeda dowladda. Mozambiq waxa ay la kulmaysaa arxan darro saameyn toos ah oo kaga imaanaysa weerarada argagixisada ee waqooyiga, afhayeenka dowladda ayaa sidaasi warbaahinta u sheegay koor inta isa baarlamaanku ansixinin qodobkaasi. Ilaa iyo 3,900 oo qof ayaa la dilay, 8,200 oo kaleetana waxa ay ka barakaceen ayaa la yiri guryahoodii, iyadoo markii qalalaasaha jihaadiga uu ka bilowday waqooyiga dalkaasi Mozambiq waqti ku aadan 2017. Ilaa iyo inta la xaqiijiyay 3,100 askari oo ka kala socda dalalka Afrikaanka ah ayaa bishii July sanadkii hore u gudbay gobolkaasi xasaraduhu ay ka taagan yihiin. Markay habeen wanaagsan dhigisteyaal, halka warkaasi idinkaga imaanayana waa Washington. Aan ku bilowno ee magaalada Muqdisho, waxaa duurnimadii maanta to qarax lagula eegtay siyaasiga Cabdullaahi Sheekh Xasan. Wararku waxay intaasi ku darayaan in siyaasigaasi uu dhaawac soo gaaray weerarkaasi oo ka dhacay xaafad ka mid a degmada Wadajir xilli uu siyaasiga masaajid ka soo baxay. Ibraahim Xasan Daandur ayaa khadka telefoonka magaalada Muqdisho waxa uu kula xiriiray wariyahayaga Cabdicasiis Barrow. Warayntuna waxa uu weydiiyey faahfaahinta qaraxaasi.
Ibrahim Dandur aad aan u mahadsan tahay. Qaraxa salaadii jimcaha ee maanta ayuu ka dhacay degmada Wadajir, waxaana lala eegtay siyaasi caana oo lagu magacaabo Cabdullaahi Sheekh Xasan oo kamid a ragga xisbiyada Soomaaliya dhinaca siyaasadda ka dhisan hogaamiya. Waxaa COW ay heshay laay hadda qaraxaasi inuu ku dhaawacmay isla markaana loo qaaday isbitaalka Digfeer ee magaalada Muqdisho ee hadda loo yaqaano Ordogan. Faahfaahintaas dheer kamaysan soo bixin ilaa iyo hadda dhaawiciisa iyo sida uu yahay. Dhinaca kalena ma jiro war ka soo baxay hay-adaha caafimaadka oo xaaladiisa si gooniya uga hadlay. Sidoo kalena v o ed waxay isku dayday inay xiriir la samayso booliska Soomaaliya si ay xog ku helaan qaraxaasi iyo waxa uu yahay. Hase yeeshee ilaa iyo hadda codsigii v o ed ay booliisku u dirtay kamaysan soo jawaabin.
Cabdicasiis, ma jiraan dad kale oo wax ku noqday qaraxaas?
Ilaa iyo hadda xogta aan helayno qof kale oo wax ku noqday lama xaqiijin. Mana jirto cid faahfaahin ka bixisay oo dhinaca dowladda la xiriira iyalaha caafimaadka intaba. Laakiin siyaasiga ayaa qaraxa lala beegsaday Ibraahin oo xilli uu ka soo baxay masjid uu ku soo ogay salaadii jimcaha ee maanta.
Ku dhawaad 7 ayaa hadda laga joogaa tan iyo markii Xasan Sheekh Maxamuud loo doortay madaxweynaha Soomaaliya. Waa sidee jawiga siyaasadeed iyo amniga magaalada Muqdisho?
Jawiga dhinaca siyaasadda, haddii aan ku horbaro magaalada Muqdisho, xaaladda siyaasaddu waa ay ka bedelan tahay marka la eego waqtiyadii ololaha doorashada lagu jiray ee caasimadda. Dhaqdhaqaaqyo badan arrimaha siyaasadda la xiriira ay ka jireen, dadkuna ay si weyn ay u hadalhayeen arrimahaasi. Laakiin hadda Ibraahinow xaaladii taasi waa ay ka gudubtay. Xaaladda garaara dhinaca siyaasadda ayaa jirta, dadku inta badan siyaasadda ma falanqaynayaan. Laakiin waxa ugu weynoo la isweydiinaya waxay tahay waxyaabaha horyaalla dowladda inay wax ka qabato amniga ay ugu horreeyaan qaraxyada iyo sugidda ammaanka guud ee caasimadda Soomaaliya. Arrimahaasi ayaa si weyn looga hadlaya. Waxa kale oo la hadalhaya waxay tahay على مساركه مدحوينها مركي وكلادا لوريغو وفي الصوماليا وفريستوي سيروكلا انت النقطه دونت رئيس وزارها ومدحوين حسن الشيخ محمود ومدعاوي دونو ارماتي ايام لغا هدليا لكن امنيغا مركي انو يمادو امنيغا واخ بلانو ديباتا الاي حتى ما جيران مركا لغا ريبا قرحا سيمانتا مغالدا شكه دحاي اصيه شي كان هو ان ددكو يسويان waxay tahay tir wax looga qaban laha wadooyinka qaar kood oo xiran dawladda sida ay gacanta u soo geli lahayd deegaanada iyaga ka maqan iyo sida xal loogu heli lahaa mushaakilka siyaasadda ee wadanka ka jiray sanadihii ugu dambeeyay waxa sidoo kale baahan oo dadku ay hadal hayaan waxay tahay sida dawladda ay qorshe ugu yeelan doonto barakacyaasha farabadan oo dalka ku sugan iyo sidoo kale xaaladda abaaraha oo aad la socoto Muqdisho inay ka mid tahay gobolka geeska Afrika wadamada ku yaalla sida ba'an ay abaaruhu u saameeyeen oo xitaa hay'adaha ka shaqeeya arrimaha gargaarka ee arrintaas ay shaaciyeen marka arrimahaas ayaa la tweetinayaa waxaa sidoo kale la filayaa dawladdu inay qorshe ka yeelato si dadka qaar ay sheegayaan arrimaha la xiriira isbeddelka cimilada
waa tahay kaasi waxa uu ahaa wariyaha V O A ee magaalada Muqdisho Cabdiciis Barrow uu ramay Ibrahim Xasan Daanduray oo jooga Washington markana waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijkii maanta oo kala aad maqli jirteen waa barnaamijkii faaqadada toddobaadka waxa soo diyaariyay soo jeedinaya wariyaha V O A ee Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
jinaa wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka sida aynu ognahay Xasan Sheekh Maxamuud ayaa 15kii bishan loo doortay madaxweynaha tobnaad ee Soomaaliya waana madaxweynihii ugu horeeyay ee nasiib u yeesha in mar kale uu xafiiska ku soo laabto haddaba maxay yihiin hawlaha ugu muhiimsan ee horyaalla madaxweynaha fursada caynka ah ayuu haystaa maxaa caqabado ah oo ka hor iman kara qodobadaasi iyo kuwa kale ayaynu ku gorfayn doonaa barnaamijka faaqidaadda oo ay maanta marti ku yihiin Dr. Cali Dhuux Maxamuud Maxamed oo ka mid ah aqoonyahanada ku sugan magaalada Muqdisho Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqarre oo bartay sharciga iyo Cawil Axmed Cabdi oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed su'aasha ugu horeysa haddii aan ku bilaabo Dr. Cali Dhuux waa maxay hawlaha ugu muhiimsan ee horyaalla madaxweynaha cusub ee Soomaaliya
bismillaahir rahmaanir rahiim waan salaamayaa baahda fiicada iyo saaxiibada dadka igula jira iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed ee dhigaysanaya madaxweynaha horta kuma asbaxa fiiska oo madaxweynaha markii labaad u term office xilligii labaad ku soo noqday oo ay araga oo dalka hore u soo hoggaamiyay marka madaxweynaha dalkana kama bixin horena xafiiska uu soo hoggaamiyay oo madaxweynuhu ahaa haddana mar labaad buu ku soo noqday oo og yahay marka waxa wadanka ka jira iyo waxa looga baahan yahay marka hadii marka aanu fikirkayga aan ku darsado haddii kulli wixii ka qaldameen oo og yahay waxa uu qabanayaa uu yaqaanaa istaraatiijiyada uu ku shaqeynayo laakiin anigu waxaan soo jeedinayaa islaayahay dawladaha feemar in xubnaha ka ah dawladda dhexe sida Jubaland oo kale muddo wax ka jiray separation oo ama kala ay kala tagsan yihiin bulshada markaasi maamulkaasi Axmed Oo uu ka yahay odayga uu yahay waana loo yahay caqabado badan baa la kulmay xilliga doorashada socotay inuu dib u heshiisiin ka sameeyo oo odayga uu isu keeno gobolkaas isku soo dhaweeyo waa laga rabaa sidoo kale galmudug iyadana waxa ka jira ururo diimeed iyo maxaa la yiraahdaa iyo gaar ahaan hadda maamulka Sufo iyo maamulka hadda ka jira galmudug iyagana waxa weeyaan shaqooyin badan oo soo noqday baa jira halkaan waxa ka jira waxyaabo marka si xoogaa culays ku ah bulshada marka inuu wax ka qabto dhammaan marka isku soo wada duubo odaga waxa la biyo meel godan bay isugu yimaadaane waxay isugu yimaanaysaa halayskiisi ahaa Soomaali heshiis dunida la heshiis
ayee professor daqarre maxay yihiin hawlaha horyaalla madaxweynaha cusub ee Soomaaliya
bismillaahir rahmaanir rahiim waxa ugu horeeya madaxweynaha horyaalla waxa weeye inuu soo magacaabo ra'iisul wasaare qaanun ahaan number 1 number 2 waxa horyaalla madaxweynaha oo laga rabo inuu sameeyo waxay tahay political program kasi wax badan buu sheegay oo dalkan dinsi ku jirto way aad u fiican inuu wixii ka dhabeeyana waa laga rabaa runtii markan Soomaaliya ka hadlayno inta badan hadda magaca Soomaaliya konfurtaas ka haysta Soomaaliyana dal ballaaran bay ahayd waxaan rajaynaynaa oo madaxweynaha horta la oo laga sugayaa in koonfur caqabadaha ka jira inuu xaliyo oo meel kasta leh waxaad moodaa Soomaaliya magac ahaan bay u jirtaa dowladnimadeedu inuu u bedelo si facaala loo baahan yahay oo waxyaabo badan oo maartay dastuurka lagu xusay ee 12kii sabad qana cutub ama qodob lagu xusay oo badan baa markan oo runtii aan koow iyo laba wadii karo waxa soo dhana madaxweynuhu inuu xaliyo waajibaad culus baa saaran dal burbursan oo seerfiskii dowladeed aan lahayn oo farab ayaa jira walow aan maanta roon haddana madaxweynuhu soo noqday wax badan buu yahay afar sano xafiiska maamulaya shan sano banaan ku joogay oo siyaasadda ku jiray waxaan isleeyahay marka toban sano oo khibrad dowladeed ah governmental yani knowledge ama experience uu leeyahay marka baahiyaha aasaasiga ee dalku leeyahay waa laga rabaa midnimadii Soomaaliya oo koonfuri iyo qoyi inuu xoog saaro waa laga rabaa xisaab qaran in la bilaabo waa laga rabaa waxa laga rabaa maxkamadda dastuuriga in la sameeyo in suufiga dowladaha hoose waa laga rabaa waxyaal farab baa laga rabaa runtii madaxweynaha hawl culus baa hortaala waan ugu duceynaynaa Ilaahay inuu u fududeeyo waxaana rajaynaynaa in waajibaadkaasi hufan uu maartay madaxweynuhu gudan doono insha Allah
waatay aanu maada awl oo maxayeen howlaha ugu muhiimsan ee horyaala hoggaanka cusub inuu wax ka qabto
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد waxaan salaamayaa dhamaan umada Soomaaliyeed intana dhageysanayso iyo saaxiibada ee dooday gula jira VOA dhamaan way salaamayaa salaanta kadib waxa weeye hadii hadda su'aashaasi su'aal la soo koobi karo ma aha madaxweynaha waxyaalaha horyaala hadii ABC la yiraahdo hal tiriga la yiraahdo wax soo koobi karo ma aha laakiin marka ugu horeysa waxa la yiri masaartii xadadeeda oo da ayaa xeer kale si oodeysa waxa weeye horta waxaynu joognaa hadda magaaladii caasimadda ahayd ee Muqdisho Muqdisho wax badan badan u baahan Muqdisho oo maxaa la yiraahdaa soo gashay arin halis oo maxaa la yiraahdaa dagaal sokeeyay 91kii inay u laabato ku sigartay ayuu wuxuu u noqday madaxweyne oo maxaa la yiraahdaa Ilaahay baa badbaadsi badbaadada soo geliyay marka waxyaalaha horyaala ee ugu waaweyn waa weeye dhamaan dib u heshiisiinta umada Soomaaliyeed oo maxaa la yiraahdaa gobolada gaar ah ma sheegayo Soomaali waxa weeye Soomaalinimadii magacii Soomaaliyeed magacii baayaal laakiin Soomaalinimadii way ay luntay Soomaalinimadii waxaa bedelay qabyaalad baa bedeshay qabyaaladda bedeshayna waxaa mas'uul ka ahaa hadba maamulka markaa jira oo maxaa la yiraahdaa umada sidii daacad ahayd ee Soomaalinimo in wax loogu qaybiyo markay sameey waayeen ayaa reer waliba waxay yiraahdeen qabyaalad qabyaalad marka arinta ayada waxaa looga baahan yahay qodobka ugu horeeya dib u heshiisin oo daacada waliba madaxweynaha maxaa horyaala tiraahdeen madaxweynaha sidaan u ognahay madaxweynihii ka horeeyay washamsi baa lagu qaaday raggii washamsiga ku qaaday waxa weeye shaqada qarankana inay washamsi kula qaadaan baa loo baahan oo shaqada qaranka sidii shalay ay u soo doorteen aan madaxweynaha lagu siideyn oo maxaa la yiraahdaa balaahinka qorshaha mid ka dhow iyo mid ka dheer madaxweynaha mulku sameeyso waa in raggii shalay garabka siiyay waa inay haddana ilaa hawsha qaranka ay meel ka fuusho oo baahida la qabo mid la soo koobi karo maaha waxa weeye amniga in la sugo waxa weeye in bulshada Soomaaliyeed oo abaar iyo colaad ay dumisay sidii dib u soo nooleyn loogu sameyn lahaa waxa weeye qorsho dheer iyo qorsho gaaban intaba waa loo baahan yahay
madaxweyne xasan sheekh waxaa lagu sugayaa inuu soo magacaabo ra'iisul wasaare cusub haddaba ra'iisul wasaare ceenkee ah iyo waqtigan dalku u baahan yahay su'aashan waxaa iska leh professor daqare
runtii dalku maanta wuxuu u baahan yahay ra'iisul wasaare xogowaal ah aniga waxaan dhihi lahaa ra'iisul wasaare 15 sano ay u dambeysay ama 20 sano ay u dambeysay nidaamka sistemka dowladeed ku dhex jiray oo ka soo shaqeynayay ama lamaha fulinta ka soo shaqeeyay ama wasiir soo noqday ama agaasimo ku soo noqday ama agaasimo waaxad soo noqday ama la qaliyay wasaarad soo noqday ama shaqaale rayo sare ama madax qaybad soo noqday waa loo baahan yahay haddii kale inuu dhinaca kale ka imaado dowladaha hoose gudoomiye degmiye barasaar iyo soo maray waa loo baahan yahay inuu haddii kale garsoorka ka yimid oo runtii qof yani waxa governmental systemka loo yaqaano qof soo dhex jiray inuu yahay ama haddii kale ciidamada maanta waxaan leenahay runtii janmaad aad u fara badan oo booliska ama militariga runtii waxaan u baahanahay prime minister xog ogaala oo la yaqaano CV-giisa educational background-kiisa tacliintiisa la yaqaano sidoo kale la yaqaano work experience-giisa isla markaana dadka u maqnaata fur karaan marka madaxweynaha taas aan ka sugeynaa mushkiladda runtii Soomaaliya la degtay qaybahan waxaa ka mid ah qof aan xogba ka haynin ba dalka 20kii sano مصدم كيس سنة ومالك لكيمة أولي سيستم دولي كسر شخين إلا إسلام عقابة مركة وبربرتوي سوية ودالة دعاية سنة كوبا اللباسة دحادة يكلونتو كدن ومركة لسوي استاوي إلى أنا مدحوينة ربع صوح سوه لي مدحوينة الصوماليات رنتي أني وكم إذا شعبي الصومالي وحان كعو تنيا برايم من السركة مدحوينة كينيسو هنقض قف كرتيلة أقول لسوي تجاري الدولة نمد الصومالي اللباتنك سنة كعكو فيس قف كسولة عشير حوالة من الغار جانا إن شاء الرحمن
هذا ما سنتي عول هي رئيس الوزراء عن كي أي وقت كان ضلك أباهين
وحوي رئيس الوزراء حوغالة وأقوم دولة الله إلا هلو لأن وحوي سنضان بروبلم كأوينا وحوي رئيس الوزراء كستا وبربل كنتو جري مدحوينا إسان أما إسان إلا هل دمجر وحوي لقصوا بالله عبد القاسم محلي هذا عبد الله يوسف إلا يواد سوغارس سمانتا وفرماجاها رئيس الوزراء والبوشود عين سببتنا وحيهيد رئيس الوزراء لما قعابه ومحالي هذا قابك اللوصة وما قعابه وفيره بالحلقة كان موياني محال أقوانتي سؤيتهاي وهي أرقني ماذا أذوب لني ماذا كقبو محيتهاي محالي الدلقات كي سمركو أولايا انتو لأيكي هاي لسمو ويدينين مركو حوية ميد آن غيره بالنما كليا آن لقو كينين أذوب لني ما إيو أمد أباها وهي أمدة أمد إلا بباديو أقرن علي أباهم ويا من اللي سأران كرو قرن لماذا وحكي يقانا ويا من كمان تلو باهين
تعال دوس رئيس الوزراء عن كي أي وقت كان ضلك أباهين
رئيس الوزراء ما تلو باهين هاي وعينه نوضا غف معركة سلحويا ويا عرقوا فترة مع وكسبرينس لا أو ضلك نحوه الله وفي كتشري أب المحالة يرى هذا أغان دولة الله أصول شقيي وفترة ويا عرقا أما هذا شنن أما هذا وزير أما هذا برئيس مستر رسول الشقي صومالي كله هذا غفنية وما عصبة تصالنا هذا وهو مدحونا هذا حلق قصان هذي يسوي لك سوي عرق النمو ينوم مارسي أضي النمو هي أضي هي تلك سلوك جميع الله دور تمرك قفص سكلا أسونا تلمان تحصل وصفها سكلا لأسو الشقي أي الله به هي ينوم مدحونا وحشو يدلغان ماله وسكو ذكرى مارت بالشدة waxa marka ku daraya isqabadka isqabadku horta waxa waa structural oo structural waa taxaan oo arkaa oo wax dastuurku ma aragtay ku saleysan san u maleeynaayo shaqada laba qof oo kasta oo wada shaqeysanada shaqada isku qabanayaan marka waxaan u maleeynaayaa marka isqabadkaas uu iska iman kara waana wax shaqada ka dhalanaya ee ma aha wax madaxweynaha iyo prime ministerka ayaga oo calaamadaha u dhaxeysa inay jirto ma aaminsani marka waxa jiclaan lahaa in la kala saaro oo separation of powers the president and prime minister kala kala saaro dastuurku kala saaro oo shaqooyinka sidii u kala leeyeen loo kala cadeeyo waxa madax qodobba iska horimaanaya inay kulay dastuurka ku jiraan oo maartay markasta ay isku la dhacaan prime minister iyo president ay isku la dhacaan marka waxaan soo jeedinaa inaan isku aanan u aaminsanahay qof way arag in la keeno qof cusub oo waliba waxaan jeclahay in laga keeno nin dalka jooga in badan oo maaragtay maxa la yiraahdo aan qurbaha ka iimaaneen oo noqdo qofka iimaanaya
dalka waxaa ka jira caqabado badan oo dhinaca amniga ah marka dawladda madaxweyne xasan sheekh qab noocee ah ayaad isleedahay amni darada jirta waxa uu qabato awil aba iskale
بسم الله الرحمن الرحيم حقيقتي وحوي فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون قفك حقوقالك وحوي أبن الدرادة كجرت ذلك كجرتي حسن الشيخ حقوقال بوئية وحوي قابك الله حلنا ين حقوقال بوئية ولبا هدر لبك سعد هدر وكرسي وقفة للسيد عيال إذا ماذي حلقي معارضك محافظ لوك لبعشي وإذا ماذي قلب وجه سبلو سميي ايا ابنيغا ادي اد محال الهذا اهمي مركا وحان لين نهي ابنيغا وحان لغسوكي كرا سراكيل aan lagu soo xulayn maxaa la yiraahdaa reer hebelnimo ee lagu soo xulaayo waay aragnimo sarkaalnimo in la helo ciidanka abniga sugaayo ciidan tarbiyadoodii ilabtoodii la sugay inay aadaan in ciidamada maxaa la yiraahdaa mushaarkooda iyo gunadooda la xaqiijiyo oo maxaa la yiraahdaa damac uusan ka gelin maxaa la yiraahdaa shacabiga ciidan asluubtiisa la ilaaliyay saraakiil abniga taqaan الحشو مدعوينه وعلو ورقاسي لو ديبا ودن عيدا ما تبال فرقه مجرايان وحوي إذا ماذا قلب كسيدا سوماليا سدح قيمت وهي إذا ماذا حوك ذلك سوماليات إذا ماذا بوليس كسوماليات أو دراوشت يو وكالبحاء بوليس كالبراس قيمتا يو إذا ماذا أسلوبتا وليبا هذا وحاين هب قاطي أو أول هر هب أنغادن جرينو إذا ماذا قلب كسيدا كم من نقضي نفسه قدي وآيون نين نفسه قدا وحوي إنا اللقام بيهج بسهولة يقرق بوسيطة نفسه قد بنا هاي بولي وحاصلنا إن laga baxo oo saraakiil hawsha abniga taqaana dalka loo dhiibo oo ciidamaduna ciidamo midaysa laga dhigo sida ayaa abniga lagu sugi karaa
xaalada dalka waxaa ka jira caqabado badan oo dhinaca amniga marka dawladda madaxweyne Xasan Sheekh qaab noocay ah ayaa isleedahay abni darada waxa uu qabtay
amniga Soomaaliya uu jeeb badan yahay in waxaanu kala qaadi karaa dhowr qaybood aanu kala qaadaya amni darro ka jirta qabaailada wada dego isku soonka oo dirra oo daaqa isku laaya oo ceelasha ku dirra oo dhulka ku dirra way jiraan amni darro kale oo ku saleysan oo politicized markaasi ah oo la siyaasadeeyo maamul goboladeeda oo kale iyadana way jiraan oo maaragtay ay dagaal ka jiraan markaas sida hadda Galmudug iyo Jubaland oo kale waxa ka jira oo kale waxa kale jira in dagaalo marka sectarian groups ka diin diin macnaha lagu dirayo ama urra diinada ahadeen hadii marka aniga raayeen caliyan laga weydiyo fikirkayga kan siyaasadeed markii la xaliyo midka qabiilka wala xalin kara oo midka siyaasadeed markaas istiidiyada oo kale hadii la xaliyo oo madaxda maamul goboladeeda markaas wax weeyaan in maxaa la yiraahdaa dagaalada soonaha ay ka talinayaan ka jira la xaliyo midka qabaailku waa baabi kara ama uu yaraan kara ee inta kale waxa weeyaan ee ciidamada dawab qaybsiin oo boolis iyo military iyo markaas asluub qolo walba shaqo leeyahay marka waxa isleeyahay shaqadan amniga waxa iskale booliska waa inay ugu shaqadooda qabsadaan oo dadkaakiil khibrad u leh marka ay intelligence iyo waxaas marka ay ka shaqeeyaan laakiin mashallana dagaal caqiido ku saleysan ama diin ku saleysan oo Soomaaliya 20 sano ka socday in aan hadal aan soo jeediyo aniga Cali ama shakhsi ila mid in la wax la garmo maleen aan
daqare amniga sidee wax looga qaban karaa
Xasan horta mas'alada amniga la yiraahdo ama yaal amni qowmi runtii ciidamo kaliya ma aha ciidamada sida uu cawl u dhigaan deynina oo in la isku dhafo ama dad khibrad leh loo dhiibo arrimaha ciidamada waa iska saas laakiin waxa uu wataa amni xumada Soomaaliyo waxa kamid job security kamera iyo xakamida cuntada xageeda waxa farban ba jira fargelin ba jirta waxa jirta 4.5 kii tarabrizm ka qabyaalada oo runtii qarxay oo soo basashii qolofka koobaad laba sax u soo haysay sagxadda hadda la jooga runtii aan waxaan u maleynayaa Soomaaliya inay political reform u baahan tahay gaar ahaan sida cudurka koobaad ee tusuur ku xusan hanaanka ee dawladdu inay ka shaqeyso hanaan xisbiya qaran iyo doorasho dadweyne lagu aado in laga shaqeeyo aad bixin tahay way fogaan kartaa oo sanad iyo laba way qaadan kartaa ka hor maadaama 4.5 lagu dhaqmayo 4.5 laftedu waxay keentay yani problem farban bay keentay because tribalism ku nationalism ku iyo markasta lid ku yahay yani qabiil waxa bari waxa la jiray qaran iyo qabiil isku meel ma galaan qabiilki baa markaa waxa laga dhigtay manhaj maamul iyo mid siyaasadeed oo lagu dhaqmayo muddo asiga baa isii dulmiyay cid hadda sidii embagaasi iyo carta looga yimid war wixii la qaybsaday iyo sidii wax u jireen aan dib u farsanooyaa maxaa maqan oo yani ka qaybgalka dowladnimada heer federaal ah heel dowlad goboleed heer gobol heer dowlad hoose yaa maqan oo qabaaladii dowladnimada ka maqan isma dhiin mushaakil badan baa horta jira marka madaxweynaha waxaa looga fadhiyaa runtii arrimaha inuu wax ka qabto oo waliba interest gaar ah la siiyo dowladda dhexe iyo dowlad goboleedka oo runtii qorta isku kaliyay oo mucjiso kale ayadna keentay amni darada hadda 5 sano ee dhacday iyo wixii dhacay ama tii xilliga Xasan Sheekh talinay waxyaabi jiray waxa kamid ah amni darada waxa kamid ah khilaafyada marka waxaan isleeyahay hawlo badan baa yaala madaxweynaha waxaan ugu yeerayaa prime minister ku magacaabaya iyo xubnaha guliyada wasiirada iyo DG-da iyo dadka dawladaha loo dhiibay gobolada iyo degmooyinka kulli dadku inay noqdaan dad dawladeed ka soo shaqeeyay oo amniga wax fahmi karaya amniga oo ciidamada la shaqeyn karaya qaanuunku wuxuu qabaa dastuurka wuxuu qabaa laanaha amniga dalku haday yihiin booliis haday yihiin military haday yihiin nabad sugid inay laamaha rayidka hoostagaan ilaa heer degmada hoostagaan manta yaani taas macnaheedu waxa tahay rayidka siyaasada rayidka ee degmada ama gobolka baa ciidamada xukunta markasta in ciidamada xitaa laftigooda loo maleeyo inuu madaxweyne iska leeyahay ama rasaal iska leeyahay macnaheedu ma aha marka waxaan ka hadlaynaa amniga waxa implementation garayn kara dad dowladnimada ka saayo oo waaweyn mushkilada jirta ay tahay caruur yar yara oo saddex laba tan jira ba amniga gacanta loo geliyay oo runtii nooc waali ah oo shantii sano yacni si looga lug baxa runtii ay yaraan doonto waxaan isku raacsanahay dunidan تعليمتي إني مهم تاعي يا خبرة ده وقف السوشي قيوم مهم يعني.
لقي استيال هدي أنا الحسوسية أنتي ندوان نقصا بيرتي ولو حين كل حجرنا برنامج كفاقدات التضابطك وأن ما أنت كل فجورين هؤلاء علوس أي مدحونها الصومالية حل جن هريال فرصة هجرة يهنان كلو جد بكراوحي عقبضاءه إيمان كرا وحنا برنامج كمرتكوها وكقيب غاضنية دكتور علي لوح محمود محمد أو كمذا أقوي هنذا مجال ذا مقدشو برفصار عبد الرحمن عبد الله الدقرة أو برت شرعية يعول أحمد عبدي أو كمذا سياسيين تصرام عليات أنا وصل لابت برنامج ك الرماها وحكا قفشاد أباهن ودلك دقائق لأيها يحاكم ذا دستور كالصومالية ومدلية القبيعة مركا قاب نوعية أي دستور كالله لما يشتري كرا أنسيه علي لوح
دستور كحكم ذا وحيا به قبيعة هاي الدولة دي هذا العضي الدولة دي حسن الشيخ بأي كتغين دستور كين لما يشتري دور الشغل في عضا لغفته محان لي رهدا إن الدبجيسين لصمية إن معناه وحيا بها صورنا إن وحيا به أي كقابي إن حتى حكومة دي حسن الشيخ اللي أي جرتي إلا هذا معناها دولة دي فرماتشي أو دبيسي marka dastuurka een sida loo dhameystiray ay ku qoran tahay kale dastuurka ku qoran tahay iyo ah in de labada aqal ee markaasi baarlamaanka ay gudi keenan gudi u saaraan een maamul goboleedada markaas ay ka qayb qaataan een afti dadweyne la qaado oo maaratay la soo weydiyo dadweynaha maaratay maxaa la yiraahdaa cod laga soo qaado een qabkaas marka ayaa horta ay tilmaamaysa marka een dastuurka hadii aan la dhameystirinaa waxa lagu sii jiraya doorashadan in direct electionka marka waxaan rabaa in la helo een dadka population vote dadka inay codeeyaan marka waa in dastuurkii la dhameystiraa oo madaxweynaha ama xukuumadan soo socota ay dhameystirta si ordinary citizens ku ay u codeeyaan oo marka een xarumo markaas wax weyn hadalto markaas doorasho markaas qofii cod laga sameeyo xitaa waa laga sameyn kara 12kii goobood hadda lagu sameeyay doorashadan dadban ayaa laga dhigi kara een constituency laga dhigi kara oo la dhigi kara ayaga laftooda lagu saleeyo ee doorasho markaas shacabka ay codeynayaan oo caasimadaha laga soo doono lagu sameyn kara
professor daqareey dastuurka sidee loo dhameystiri kara
xasan kaafiyo runtii dastuurkan maartay laga ma shaqeynin sidoo ku yimidna waan isla ognahay waxa weeyo labada kun iyo afartii ba dastuur ahaan si ku meel gaar siyaasiin iyo qabqabliyal dagaal Nairobi isku soo afkarteen anu waxaan arkaa inuu yahay political agreement oo ma arkaa inuu dastuur yahay sababtu waxa ay tahay dalka tacliinta ku yirtahay iyo wax dawladnimo jirinin baynama qabqabliyal dagaal oo ka xilaa qaysi weyn ee carto isku tagen meeshaas waxbay madqana abaabuleen wuxuuna ahaa wax ay dawladda Ethiopia dawladda Kenya faraha ku hayaan oo abaabul hayaan marka 12kan cutub ama 17kan qodob ee ku gobanay dastuurku mid walba tikil waradin ayaa runti mashaakil kana asa qayb ka walow markii doorashooyinka laga hadlayaan waxyaabo badan oo timaamaya haddana asagoo sidaas ayaan asagii lagu dhaqmin oo haddana political agreement kale ama heshiis siyaasadeed oo kale la gala salaada doorashada waxa kugu filan si hadda loo maamulay dastuurku wuxuu qabaa hadheer cutubkiisa koobad qodobkiisa koobad doorashada dadweynaha ee xisbiye ku tartamaan la marka lagu ma dhaqmayn dawladda hadeer tagtayna kuma dhaqmin tiyorana kuma dhaqmin tiyoro boqolaal yaala intaan hadda xusanay ilaa 13 qodob oo ay qasabtay in la sameeyo lama sameeynin hadeer waxa ay 13 sano ugu dambeeyay
waa taa hadda sidee loo dhameyn karaa
waxa loo dhameyn karaa waxa ugu aan waxa qaba dastuurka lixda madaxweynuhu ku baaqay inuu laabto runtii waxa weeyo waa taladayda anigu because dastuurka ma haysto kalsoonida dadka sidii embagaas iyo qabqabliyal dagaal u soo jeediyeen ilaa hadda meel talas ku imaaday lagu aqbalay ma jirto 2012ka baa iskool bulshada 8 qof oo 800 qof la isku keenay oo golahaas inta dastuurka la dhigay ee u talooyinka soo jeediyeen waxa la yahay baarlamaanka tobnaad waxa ka qaban doona talooyin waxba laga ma qabanay barti anigu waxaan qabaa dastuurka marka ugu horeysa dad oo muxuu yahay asxaab qaanun ah oo ila 3400 oo qaanunka ku takhasay gaar ahaan constitutional level ku xaliyaa wixii dastuurka ku takhasay in isku keeno oo horta chapter iyo qodob loo horseego oo markaas la turxaan bixiyo mushaakilka khilaafka madaxweynaha midka ee rajaraha xaqiiqta dastuurka waxa sardinaya cutubka 8aad iyo cutubka 7aad ee hanaanka madaxweynaha waa maanka rajaraha sidoo kale problemka jira waxa tahay labadaas ee cutub waxa hadana sii hardinaya cutubka 5aad ee hanaanka dowlad goboleedka oo asagana power kala oo roog cas loo dhigayo siyaasad dareen dibaha galaya oo safar meel kasta maray marka sida uu dastuurku u habaysan yahay waxay ahayd shirqool faragelin oo dawladda Ethiopia iyo dawladda Kenya ay abaabuleen oo dadka qorti loo galiyay anigu waxaan qabaa عطب كشنات سرتقل ما صور دقيا سرتقل ما عطب كسديدات يعطب كتدبات سرتقل ما أستقبل أن سرتقل ما مرك حلكم في يوم مدحينا سؤال كرمنا إن دبيد لفروال رماد سوكر كان دبيد لفر تلاذ أوجد ميسين سويتش ذي المودن هانا أنا وحنا قبلا دل كان إن دستور كسي لحدة كدب لو عليه هدي واحد لقوا بدلها يا أو دسنتراليز لو بعيا دسنتراليز سيستم لو بعيا دي حوال لو ضد كرا لكن كان الدستور معه
عون نحيت هاي تلاذ هذا كأذن دستور كإنا لما يستروا
بسم الله الرحمن الرحيم قلت وحن لا يهي دستور كل حدن كدول هكذا تغرش شيء جاي يوم كان قبيضة وحوي وح أصلاً إلا جورو أو دستور كرباني جا أو يهي سودجي إلا جورو هو كتاب كالله ليس حكمه وحوي خلاف يدجال يصنع مرة ما رأيه إلا إيو محل إذا هذا كتاب كمنزل كأ أو دستور كرب ربطة والرب جاي سودجي إلا يسكو حكمه مو يعني وحان مرنا ترياني سو سمي مر أحمر سو سمي شيء والو قدم هيا والو سيك الفجان هيا وحان لا يهي نظام كلش كدورنا إيو وحوي نظام كوبنا أن سمي سنة هجرته لكن دستور كرسمي كأ وان كده قمينه وانو نقضى كتاب كله ساسان قبانيكم
هذا ما تنتهي بروفيسور دقرة إن حيته مسؤوليته مدحوين حسن الشيقي دولدي سكسارا إن له قرصور مدح بنان سدتك أي عدالة إهران
حتى تريد سياء عدالة له الكراء عدالة مركز السؤال بأي سويتين عدالة وعته ما مدى مرنضة لحريدها ما مدى لحريد طمحوها ما محكمة دي سارة ما قاب اسميت كي دولدتها مرسوس فيرين كبا مخيلك يحولي دلك سيالله قبل ستة سؤال بضم بعيا مركي هلا وحن وحيد مركي إن الوحى اللي يهشيس بالشو عدالة وحلوه اللي كريا قرصور كي هرت إن هير فدرال على الصحة هير قبل على الصحة أنا هاد هير دولت قبل تسيا كونها ما مكرنا يو دولت قبل إذا لفت إجا عقبت كنا نقولين بل هاد إن دولت إذا حلا قرصور حان للصوا وجودي أذيك قرصور كي محكمة دي دستور قاطع للصبي نمبر ون نمبر تو دولت قبل ذي ذا إن إجا نلاقيها مايو هنانك عدالة نلاقيها مايو تاسوا بيد قرصور كه بيد قرصور كلام مركب مكان قرصور كحكم كعبدك فيري فور بنتفا وضعك لغو معمولها شوفوين كي قبلات شوفوين سواه كيف صدين waxaa suurtagal ah labaatan ka sano ee nidaamka dawliga jiray inay jiraan dad aan matalad lahayn heer federaal la kulahayn heer dowladood la kulahayn maxaa marka soo cadaalad ayuu wadaan lafteeda waxa laga yaabaa madaxweena goboleedku inuu kooxdiisa ku urursaday ee baydhabo ku urursaday kismaayo ku urursaday galmudo ku urursaday hirshabeelle ku urursaday putland ku urursaday laga yaabaa caasimadan formaliheeda waa in la sii waqtaa waxyaab farmaya ma qan Soomaalinimadu waxa way weel luntay mar hore xun baahanahay tribalismka qabyaalada Nabi Maxamed dhow shir ka degay ee manajka maamul laga dhigtay ee siyaasiyad laga dhigtay ee 4x5 ka xilliga laga soo laaban laabana jooga hadaan laga soo laabanin qabyaalada Soomaaliya meel xun oo jahanabe la gali doonta waa number 1 number 2 nationalism ka ama wadaniyada ama in qaran la raadiyo waa la yaqaanaa waa raasin kara Xasan Sheekh markaa waxa uu taala inuu dalkan shaqo fiican ka qabto dadka ahla khibrada ah ina uu soo ururiyo oo mataqaana uu hawl
gaawl garsoor madax banaan sida Soomaaliya ku heli karta
waxa weey horta garsoor yaa sameyn kara qof ilaahay ka baqayo ayaa garsoor sameyn kara waxa weey waa in loo xula dadka mas'uuliyadda loo diibayo ama maxkamadda loo gobolka loo diibo ama maxkamadda sare loo diibo ama maxkamadda hoose loo diibo waxa weey dadka loo diibayo waa in ay ahaadaan dad aqoon hawsha loo diibay aqoon u leh haddana ka baqaya ilaah hadda waxaanu joognaa Soomaaliya gaar ahaan koonfurta Soomaaliya aan joognaa waxa weey wax qarsoon ma aha waa dadku markay u baahdaan cadaalad ay u baahdaan waxa weey maxkamadaha xamariyal ama maamul goboleedyada yaal ma aadayaan meeshii aadayaan waynu isla ognaayaan marka waxa weey dadka xukunka ama dastuur ha ku xukumo ama diin ha ku xukumo waa inuu qofka marka hore qof alla ka baqaayo u yahay oo rushwa qaadanay ilaa rush qaadanay oo qabyaalad wax ku xukumay qaabkaas marka taas la lagu heli karaa way taa waxa lagu heli karaa madaxweynaha iyo rag la talinayo waa in dadka ay soo xulayaan ay noqdaan dad iimaan leh oo ilaahay ka baqaayo oo dadkan ay xuq cadaalad darada ku sameeynaayaan bari iyo malbaadka in la warsanaayo dad garanaya in loo dhiibo taasi ku badbaadi kartaa
aluux adigoo soo koobaya sidee dalku ku heli karaa garsoor madax banaan
anaa waxa rabaa in hadda garsoorka Soomaaliya uu noqdo role model oo wada cusub oo hadda madaxweynuhu u jeexan soo jeedinaya oo ah garsoorku inuu noqdo ee culimada islaamka culimada in laga dhigo waxa weeye waxa wax ku maya ahkaam inay noqdaan diini ah oo nusus diiniya ku saleysan laakiin article hebel iyo qodob hebel iyo waxa ay kaas in meesha inta laga saaro ee wasaaradda kasoorka laga dhigo culumo culumo Soomaaliyeed waxa weeyaan oo diinta Ilaahay dadka u gasoorto hadii taa la helo waxaan isleeyahay dadku ku qancayaan marka waxaan dhilaa aniga hadeertaan in lagu daro xeerka ama dastuurka qaranka in garstoorka qof aan culumo ahayn ba aanu farisan oo markaasii waxa weeyaan isagu aan aqoonin ahkaamta iyo fiqiga diinta wax ku xuq aan wax ku xuqmin karin in loo dhiibin laga bilaabo gudoomiyaha xukuumadda sare aday tahay national level ha ahaato xukuumaddu ama ha ahaato original ha ahaato ama district ha ahaato heer degmo heer gobol ilaa heer qaranba inay yihiin culumada in loo dhiibo garsoorka cadaalad taas ugu dhow sababta qofka cadaaladda sameeyo inuu isagu caadil yahay
ugu dambeyntii cawil xalku muxuu yahay maxayse tahay fursadaha uu haysto iyo caqabadaha ku horgudban madaxweyne Xasan Sheekh oo isagu ah kan kaliya ee nasiibka u yeeshay in mar labaad uu ku soo noqdo xukunka
bismillaahir rahmaanir rahiim horta caqabadaha jira waxa weeye shantii sano madaxweynaha isaga ka horreeyay wixii qarmay oo halaabay oo dhamay inuu dib u xaliyo taasi waxa weeye arin weeye oo runtii shantaas sano arimo badan oo aan la koobi karin oo qaldamay ayaa jira qaldaadkaas inuu saxo waa loo baahan yahay mid labaad waxa weeye horta la maadaama markii labaad uu ku soo noqday wixii uu markii hore asagu naftiisa uu qaldayna inuu dib u xasuusto oo maxaa la yiraahdaa nood garaysto oo wixii hore u qaldayna maxaa la yiraahdaa isaguna iska saxo oo maxaa la yiraahdaa uu hagaajiyo wixii ninkii odayga ahaa uu hadda kursiga ka bedelayna waxyaalihii uu haleeyey inuu wixii uu sameeyeyna samaantooda uu ku daayo wixii uu isleeyahay ama ummadoo dhammi ay arkayso odaygiiga ka horreeyey u haleeyeyna dib u soco taa ayaa maxaa la yiraahdaa muhiimadda ugu weyna
wamaadsantahay cali dho
bismillaahi raxmaan raxiim waxa weeyaan yani Xasan Sheekh waa nasiib badan yahay oo two-term office xafiiska intuu ka tegey ayuu ku soo noqday wuxuu qaldayna uu og yahay oo dadku markii hore ay ugu hor yimaadeen madaxweynaha ka dambeeyay wixii ka qaldamay halkii awrku kaga dheeliyana uu og yahay oo ay aragnimadaas u haystaa marka waa nin nasiib badan waxaan u soo jeedinayaa marka madaxda Afrikaanka ama Soomaalidu mid ay ka siman yihiin madaxweynuhu markuu yimaado wuxuu ka shaqeeyaa afarta sano soo socota seen ku soo noqdaa positionkaas ay ku sii joogaa waxa wax ka qaldayna waa sidaas madaxweyne farmaajo ha ahaato Xasan Sheekh ha ahaato Shariif ha ahaado nin waliba markuu meesha joogo wuxuu isleeyahay termkan waa joogtaa oo waa xasilisay in development term iska sii xafiiska ku sii joogtaa madaxweyne waxaan uga dhiginaa inuusan ka shaqeynin inuu soo noqdo laakiin uu ka shaqeeyo inuu dhaxal ka tago oo Soomaaliya dhaxal uga tago oo maxaa la yiraahdaa wixii uu maashale ka qaldamay oo saxo Soomaali waxa tiraa dhayda cabxoorta iyadaaba ku imaan waxaan aaminsanahay hadii hoggaamiye Soomaaliyeed oo dhan Soomaaliyeed ka shaqeynaya oo shaqaabo sameynaya oo markaasi wax weyn dib u heshiisiin sameynaya oo project-yada wadanka ka shaqeynaya oo cadaaladda ka shaqeynaya oo Soomaalida isu keenaya hadii la helo inuu boqor iska ahaanayaba oo Soomaalidu aysan ba marka ayna danaysan laakiin haduu ka bilaabo Z macna sida lagu yaqaan weeye macna Z uu ka bilaabaya asoo A iyo B aan qabannin oo wuxuu leeyahay 4 tan sano waan joogaa 4 dambe campaign kii siyaasadeed uu gali lahaa sida wax u xiran lahaa sida xildhibaan u kasban lahaa sida saaxiib u sameysan lahaa waxaan isleeyahay Xasan Sheekh hadda dalka madaxweynaha u tahay saaxiib gooni ah sameysan saaxiib gooni ah hadaa sameysato oo koox gooni ah sameysato kama duwanaanaysid madaxweynaha adiga ka horreeyay dadka waad u siman tahay hoggaan baad u tahay ka shaqeysaad annaga noo horumarin lahayd iyo bulshada ka shaqeynin saad xafiiska dib ugu soo noqon lahayd ama aku sii joogi lahayd talada soo jeedinaya madaxweynaha
waa tahay aan ku soo gabagabeeyo daqare
madaxweynuhu fursada ugu qaalisan waxay tahay asagoo madaxweyne soo noqday oo haddana shan sano banaanka joogay oo taa micnaheedu tahay toban sano oo khibrad ah dowladeed isagoo leh uu soo laabtay marka wuxuu yaqaanaa habqaab dhismeedka runtii waxaad uu yaqaanaa problemka soomaaliya inta wuxuu ahaa koonfurta iyo bartaha soomaaliya laga soo bilaabo galkacyo ilaa jubada hoose madaxweynuhu waxaa dhiseen qayb ahaan galmudug baa dhisan waa hirshabeel laa dhisan banaadir baa iska xasiloon koonfur galbeed baa dhisan jubbaland baa dhisan fursadahaas waa fursada marka dhismaha marka waxaa ku hoos duugan qolof ahaan gudahooda waxba ma ka khaldan madaxweynaha waxaa laga rabaa nidaamkan koonfurka jira hadeer sidii uu u horumarin lahaa oo adeeg bixin loo gaari lahaa inta structure-ka dawladda la sameeyo dawladii hoose la sameeyo oo dad aadaab leh loo dhiibo dalka in horumarkii isbitaalada jidadka iyo nidaamkii dawladeed oo dadka naftooda iyo maalkooda iyo sharafkooda in la horumariyo waa loo baahan yahay weli waxaan ka hadlaynaa marka koonfur weeye waxaa dhimaan oo maqan qaybta kale ee waqooyiga runtu waa wax kaloo yadna ma taagan marka waxaan isleeyahay shaqo culus baa madaxweynaha horta alla caqabadaha ka hor imaan kara waxaa ka mid ah dastuurkan waxyaabo boqortiisa iyo isku xiray madaxiisa iyo majiisa waxaa laga yaabaa hadda madaxweynuhu markuu xukumad dhiso inay dowlad goboleed qaylido oo dowlad goboleedka ay u sii caratay faragelin kaloo jirta problemka ay ka mid tahay caqabadaha way jiraan waxaa kaloo caqabado adag oo runteedna jiri karta maadaama soddonkii sano la kala maqnaa in haddaan reer waqooyiga ay sii adkaystaan oo ku adkaystaan waxaa loo baahan yahay madaxweynuhu inuusan boqolkiiba boqol ku mashquulin arrimaha koonfur oo keliya siduu koonfur madaxweynuhu ugu yahay waqooyi ugu yahay oo soomaali badan oo kale ugu yahay koonfur waxaan qabaa labada sane hore waa la xalin karaa in labada sano hore lagu xaliyo labada sane dambana in dabcan laga shaqeeyo sidii doorashadeenu u bilaabmi lahayd gobolada waqooyi ee somalilandna xalkooda loo gaari lahaa haduu madaxweynuhu shaqada waxaan hubaa haduu madaxweynuhu teeringkiisa afarta sana shaqeeyo uu si dacadnima u shaqeeyo oo dad khibrad la aqoon lagu adeegsado oo uu si dacada u shaqeeyo problemka soomaaliya wuu dhammaanayaa
intaas ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabayneynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ay maanta igala qayb galeen doctor cali dhuux maxamuud maxamed oo ka mid ah aqoon-yahanada magaalada muqdisho brofesor cabdiraxmaan cabdulaahi daqarre oo bartay sharciga iyo cawil axmed cabdi oo ka mid a siyaasiyiinta soomaaliyeed tan iyo kulanti dambe waa xasan kaafi qoyste oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
waa tahay xasan kaafi qoyse aada ayuu mahadsan yahay. haatanna hay-adda lacagta adduunka IMF ta ayaa ogolaatay inay kordhiso muddada ay kaalmada siinayso soomaaliya kadib markii lasoo gebagabeeyey doorashada waddanka. haddaba barnaamijka IMF ta ayaa ku kaalmeynaya soomaaliya lacag dhan 400 milyan waxaana ay bilaabanaysaa bishan inu ku guda jirnaba waa ay sii soconaysaa sidii horey loo hakiyey ayaa haatan dib in loo qaado la rajeynaya. waa kan Ibrahim Xasan Daanduray oo noo haya warbixintaasi.
barnaamijka ay IMF ku caawinayso soomaaliya oo ah 400 milyan oo dollar muddo 3 sano ayaa lagu waday inuu dhaco 17-ka bishan May haddii aan maamul cusub la dooran lahayn ka hor xilligaasi iyada oo marar badan ay dib u dhacday doorashada soomaaliya. hase yeeshee guddiga fulinta IMF ayaa toddobaadkii tegay aqbalay codsi kaga yimid dowladda soomaaliya oo ahaa in waqtiga loogu daro 3 bilood oo ku eg 17-ka bisha Oogost si waqti loogu siiyo dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inay ku daraasto oo ay taageerto isbedelada la qorsheeyey. muddo kordhinta waxay waqtiga loo baahan yahay siin doontaa in la xaqiijiyo fahamka siyaasadda dowladda cusub iyo xaqiijinta damaanadda maalgelinta ee saaxiibada horumarinta, sidaasina waxaa tiri Laura Jaramillo Meyer oo ah madaxa howlgalka IMF ee Soomaaliya oo email u dirtay wakaaladda wararka ee AFP. saaxiibada Soomaaliya ee caalamka ayaa soo dhaweeyey doorashada madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyaga oo rajaynaya in ay soo afjari doonto xasilooni darro siyaasadeed oo muddo dowladda ka weeciyey halisaha kale sida rabshadaha argixisada iyo abaarta. sida ku cad xeerarka barnaamijka IMF, deynta Soomaaliya ayaa hoos ugu dhici karta 557 milyan oo dollar marka ay ugu dhowdahay sanadka 2023, sida ay Jaramillo ku sheegtay wareysi ay bishii Febraayo siisay AFP. tani waxa ay Muqdisho u ogolaan doontaa in ay soo jiidato maalgelin dheeri ah oo ay ka hesho saaxiibada caalamka kana caawiso horumarinta qaybaha gaarka ah. Soomaaliya ayaa la sheegay in 70% dadkeeda ay ku nool yihiin wax ka yar $1.90 maalintii, waxaana ay la xarbinaysaa in ay ka soo kabato 19 sano oo ah dagaal sokeeya iyo dagaal ka dhana kooxda Al-Shabaab. dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa ay bil kasta ay ku kabtaa 10 milyan oo dollar miisaaniyaddeeda. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo hore xilka u soo qabtay sanadkii 2012 ilaa iyo sanadkii 2017-kii isla markaana hoggaamiyihii u horeeyay oo Soomaali ah oo dib loo doorto ayaa ballan qaaday inuu dalka ka dhigi doono mid heshiisa dunidana heshiislaa.
Ibrahim Xasan Daandure ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Haatanna ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo Nuur Xasan Nuur Buqari.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna duhurnimo. Aan ku horeynay ciyaaraha Premier League Ingiriiska, saddex kulan ayaa dhacay xalay. Chelsea iyo Leicester City waxay ku kala baxeen barbardhac gool iyo gool ah. Waxaa goolka la hormartay kooxda kubadda cagta ee Leicester, waxaana u dhaliyay ciyaaryahan James Maddison. Laakiin waxaa ka daba tagtay Chelsea, waxaana u barbareeyay ciyaaryahan Marcos Alonso. Falni waxaa iyana ay barbardhac xal iyo hala la gashay Aston Villa. Dhinaca goolasha, hadii aan fiirino, Ashley Barnes ayaa u keenay Falni. Kooxda Aston Villa oo wax barbaraysana waxaa goolka barajada u dhaliyay ciyaaryahan Buendia. Laakiin ciyaarta isha lagu hayay ee la wada sugayay waxay ahayd tii dhex martay Everton iyo Crystal Palace. Xiisaha ciyaartan ayaa ahayd Everton oo doonaysay in aysan u laaban heerka labaad, waxaana taasi ay kaga xirnayd inay badiso. Laakiin laba gool ayaa lagaga naxsaday oo Crystal Palace ayaa laba gool la hormartay, waxaana goolashaasi Crystal Palace u keenay ciyaartoyda kale ah Mateta iyo Ayew. Hase yeeshee, qaybtii labaad ee ciyaarta ayay Everton ka daba tagtay Crystal Palace. Everton waxay ku ciyaarayeen garoonkooda. Ken ayaa u dhaliyay daqiiqadii 40-aad goolka koowaad, goolkaas oo rajadii kooxda soo celiyay. Laakiin barbaraha waxaa keenay waa goolkii barbardhaca ciyaaryahan Richardson oo daqiiqadii 75-aad shabaqa kooxda Crystal Palace ku hubsaday. Laakiin goolkii guusha ee caqibada lahaa ee kiciyay dhammaan taageerayaasha, waliba qaarkoodna ay garoonka soo galeen, waxaa keenay ciyaaryahan Calvert Lewin. Sidaasi ayayna Everton ku badisay kagana fakatay inay u laabato ciyaaraha heerka labaad ama Serie B-da Ingiriiska. Kulanka ugu dambeeya ay la ciyaari doonto Arsenal, haddii ay badiso ama laga badiyo, mar walba waxa ay ka nabad doontahay inaysan u laaban doonin heerka labaad. Haddii aan fiirino dhinaca kala horeynta qaybaha hoose, kooxaha Norwich, Watford iyo Leeds United ayaa ugu hooseeya. Waliba Norwich waa ay xaqiijisay in iyo waliba Watford waa ay xaqiijiyeen inaysan kasoo bixi doonin maaragtay qaybaha ugu hooseeya ay u laaban doonaan heerka labaad. Laakiin mid ka mid ah Leeds iyo Burnley ayaa xaqiijin doonta inay aado heerka labaad haddiiba aysan labaduba aadin, waxaana labaduba ay leeyihiin min 5 iyo 30 dhibcood. La arki doone natiijooyinka kasoo baxa. Laakiin dhinaca ugu sareysa ee kala horeynta waxaa isku dhagan Liverpool iyo Manchester City. Hal dhibic ayaa u dhexeysa. Liverpool waxay leedahay 89 dhibcood, booska labaad ayay ku jirtaa. Manchester City waxay leedahay 90 dhibic, waxaana horyaalka la isla cadi doona maalinta ugu dambeysa oo axadda ah oo labada kooxba ay ciyaari doonaan. Liverpool waxay la dhili doontaa axadda kooxda Wolves, halka Manchester City ay la dheeli doonto Aston Villa. Haddii Manchester City laga badiyo ama barbardhac ay keento oo Liverpool ay badiso, sidaa waxaa horyaalka ku qaadi doonta Liverpool. Manchester City waxaa ka xigta inay iyaduna qaado horyaalka guul oo ay ka badiso Aston Villa. Liverpoolna waxaa markaasi ay u baahan tahay, sida aan sheegnay, in laga badiyo ama barbardhac ay gasho Manchester City iyaduna ay ka badiso kooxda kubadda cagta ee Crystal Palace. Horyaalka Talyaaniga ayaa isna la isla gaari doonaa maalinta ugu dambeysa axadda, ayaa lasoo gunaanidi doonaa Inter Milan iyo AC Milan ayaa isku dhagan. Milan 2 dhibcood ayay kaga hogaamineysaa Inter, waxaana ay la ballansan tahay Sassuolo axadda hadduu Rabirala ka noqdo, halka Inter ay la dheeli doonto Sampdoria. Inter rajadeedu waxay ku xiran tahay in ay badiso oo ay sugto natiijada Milan, taas oo ah yacni in Milan laga badiyo iyaduna ay badiso. Laakiin Milan ayaa horyaalka ku qaado guul ama barbardhac. La arki doonee cidda qaadi doonta Ingiriiska iyo Talyaaniga axadda. natiijooyinka kasoo baxana dib ayaan idin kala soo socodsiin doonaa hadii uu rabi raali ka noqdo xubinta ciyaaraha inta aynu joogto.
waatahay nur buqaar aad ayuu mahadsan yahay asaga ayaan la socodsinayo xubintaasi ciyaaraha. Hadii aan soo qabto qodob ka mid ah qodobadii wararkeena ugu waaweynaa, baarlamaanka Mozambiq ayaa qamistii ansixiyay sharci adag oo cusub oo ka dhana argagixisada, kaasi oo ku soo rogaya xukuna adag oo xabsi ah dadka lagu soo eedeeyay jihaadka iyo sidoo kale cid kasta oo faafinaysa ayaa la yiri macluumaad qaldan oo ku saabsan kacdoonka dalka. Waxaa talaabadaasi ay ku baaqaysaa in 24 sano oo xariga lagu xukumo kuwa lagu helay dambiyada argagixisnimada, waxaana sidoo kale la sheegay in ay ka soo horjeesteen kooxaha mucaaradka ah ee dowladda sida weyn uga soo horjeeda qodobadan, kuwaas oo ay xuseen inay yihiin kuwa si qaldan loo isticmaali karo laguna aamusin karo warbaahinta. Mozambiq waxa ay la kulmaysaa arxan darro iyo saameyn toos oo kaga imaanaysa warrada argagixisada ee waqooyiga, sidaasi waxaa yiri afhayeen dowladda u hadlay. Markana dhinacii heesaha,
waxaa tahay dhammaan isuma sareeda aan lahayno Afrikada dhexdeeda. Waxaa tahay dhammaan isuma sareeda aan lahayno Afrikada dhexdeeda. Naftarigu dhexno
codkaasi baxsan ee jooqla shirac ciyaar jecel ayaan ku soo gabagabeynayaa idaacaddeenni fiidnimo. Waa Sahre Cabdi Axmed oo idinla intayno mar kale hawada isku maqli doona. Nabadgelyo.